Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, adda al-amanah wa ballagha ar-risalata wa nashaha al-ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yamiddin. Amma ba'd. Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an. Saudara saudariku pendengar setia Radio Bas FM Salatiga dan Rizki Kebumen, dan segenap kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah tidak pernah bosan kita selalu senantiasa memuja, memuji Allah Rabbil Izzah, Zat yang sampai dengan detik ini masih berkenan untuk mencurahkan, melimpahkan kepada kita semua segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di pagi hari berbahagia ini kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali walau via udara, via ruang dengar Anda, untuk bersama-sama kita melangkahkan kaki kita dengan berusaha mengikhlaskan niat, membulatkan tekad. Kita ingin duduk bersama untuk saling berwasiat dalam hal kebenaran atau wasi bilhaq, saling berwasiat dalam hal kesabaran atau wasi bisabr. Kita ingin duduk untuk mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta berusaha membawa diri kita masing-masing untuk bisa memahami dua wahyu tadi, Al-Qur'an dan Al-Hadis, dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh mereka para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Tentunya besar harapan kita mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan mencatat langkah kita ke majelis ruang dengar ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal mengampuni dosa kita, meridai langkah kita, memberkati usia kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqhu At-Ta'amul Ma'al Walidain, pedoman berinteraksi dengan orang tua. kita masuki subtema yang diangkat oleh penulis dengan mengatakan Mazidun min ikramil walidaini indal kibar. Keterangan tambahan tentang wujud dan bentuk menghormati kedua orang tua, terlebih ketika mereka memasuki usia senja. Wajdadu at-ta'kid ala birril walidaini wa ikramihima wa lihsani ilaihima indal kibar wasyaikhukha fahadihi halatun minat ta'fi tastalzimu mazidan minal ihsan. Dan di antara hal yang menjadi penekanan akan pentingnya dan besarnya wujud birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan wujud menghormati kedua orang tua, sekaligus wujud berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka berdua, wabil khusus ketika mereka berdua sudah memasuki usia senja, lansia, wasyaikhuha dan tua, barangkali mungkin sudah renta, fahadihi halatun minad da'af. Tentunya semakin bertambah usia kedua orang tua kita, ketika sudah tua, renta, ini kondisi kelemahan yang mereka alami dan dapati. Sehingga kondisi ini tastalzim menuntut satu konsekuensi, mazidan minal ihsan. Semakin kita meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian dan berbuat baik kepada mereka berdua. Wa min thamma, dan dari sana kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Rabbil Izzah berfirman, memberikan penegasan kepada kita dalam Al-Quranul Karim di dua ayat dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah menegaskan, dipetikan ayat 23, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janahadh dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maka ketika salah seorang di antara mereka berdua sudah mencapai usia senja, sepuh dan tua, atau keduanya mengalami hal yang sama, dan mereka berdua berada dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahum uffin, jangan pernah sekali-kali engkau berkata, berkomunikasi kepada mereka berdua, wabil khusus ketika mereka berdua sudah menginjak usia senja dan tua, kata-kata uff, ah. Wala tanharhuma, dan jangan pula engkau menghardik keduanya, mereka berdua, orang tua kita yang telah menginjak usia senja dan tua renta. Wa kullahuma, solusi terbaik ketika Anda mendapati salah satu dari orang tua Anda atau keduanya sudah usia senja, lansia, renta, katakan kepada mereka berdua qaulan karima, ucapan yang baik, ucapan yang santun, ucapan yang lembut. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Rendahkanlah dirimu di hadapannya sebagai wujud kasih sayang dan cinta kepada mereka berdua. Dan ucapkanlah untuk mereka berdua permohonan doa kepada Allah Rabbil Izzah dengan ungkapan yang begitu indah. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah mereka berdua. Ya Allah, sayangilah mereka berdua. Ya Allah, naungilah mereka berdua dalam kehidupannya dengan naungan rahmat, cinta, dan kasih sayangmu. Sebagaimana mereka berdua, ya Allah, telah berkenan dengan penuh sukacita dan cinta memeliharaku dikala aku masih kecil dan belia. Inilah wujud ungkapan terindah, tertinggi, dan terpuji, dan diridhoi oleh Allah Rabbil Izzah dari seorang anak yang ingin mewujudkan sebagai bentuk pengejawantahan perintah Allah berbakti kepada kedua orang tua. Minimalnya kita rajin mendoakan mereka berdua dengan mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Rabbku, sayangilah, cintailah, rahmatilah, anugerahkanlah cinta, rahmat, dan kasih sayangmu kepada mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku, menyayangiku, membelaiku, mencurahkan cinta dan perhatiannya dikala aku kecil sampai aku dewasa. Kemudian penulis menguatkan di sini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Ibnu Khuzaimah, dan selain dari mereka berdua. Hadis dari jalur Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida mimbara faqal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar, podium. Faqala, seraya berkata, amin, amin. Mengucapkan kalimat amin dua kali. Faqila, maka dikatakan kepada beliau dari kalangan sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sa'atta al-mimbar, atau sa'at al-mimbara, engkau ketika menaiki mimbar, kulta, mengucapkan amin, amin, amin. Bahkan tiga kali, engkau mengucapkan kalimat amin. Amin, amin, dan amin. Kemudian, mendengar lontaran pertanyaan seperti itu dari kalangan sahabatnya, beliau, Rasulullah SAW, menjawab, qala inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril atani, datang menghampiriku. Faqala, seraya berkata, man adraka syahra Ramadan walam yughfar lahu fadakhalan nar, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan dia belum meraih maghfirah dan ampunan dari Allah, fadakhalan nar, maka orang semacam ini layak untuk menjadi penghuni neraka. Fa'abadahullah, lalu Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Qul amin, kata malaikat Jibril, katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin. Maka aku pun mengaminkannya. Wa man adraka abawaihi, dan barang siapa, kata Jibril, mendapati kedua orang tuanya, sempat bersama dengan kedua orang tuanya selama hidupnya, atau bersama dengan salah satu dari mereka berdua, endal kibar, terlebih ketika kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya memasuki usia senja, tua dan renta, falam yabirrahuma, dan belum bisa berbakti kepada mereka berdua, enda al-kibar, ketika mereka sudah senja, usia senja dan renta, famat, lalu mati, fadakhalan nar, maka dia layak untuk menjadi penghuni neraka, fa'ab'adahullah, dan Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Kul amin, katakan amin wahai Muhammad, fakultu amin, aku pun mengaminkannya. Wa man dzukirta indahu, dan barang siapa yang disebutkan namamu di hadapannya, falam yusalli alaika, dan dia belum bersolawat kepadamu, famat, lalu dia mati, fadakhalan nar, maka dia layak menjadi penghuni neraka, fa'abadahullah, dan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Katakan amin wahai Muhammad, kul amin, fakultuma, aku pun mengatakan amin. Demikian pula halnya kisah tiga orang yang pernah kita kupas sebelumnya, yang terhimpit dalam gua. Yang satu di antara tiga orang tadi menjadikan kebaikan amal yang dia miliki, wabil khusus baktinya kepada orang tuanya, sebagai wasilah dan sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah berkenan membuka pintu gua. Demikian pula halnya yang Allah tegaskan di Al-Quranul Karim dalam surat Yusuf di ayat 78. Allah memberikan gambaran di sini dengan mengatakan, ya ayyuhal azizu, inna lahu aban shaykhan kabira, fakhud ahadana makanahu, inna naraka minal muhsinin. Wahai al-aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Di hadis yang lain, riwayat Muslim, min hadisi, dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari jalur Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, raghima anfun summa raghima anfun summa raghima anfun. Kila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yudkhili al jannah. Nabi mengatakan, celakalah seorang hamba, merugilah seorang hamba, celaka merugilah seorang hamba, celaka dan merugilah seorang hamba, celaka dan merugilah seorang hamba. Pendengar ucapan yang beliau ulang tiga kali, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang tadi engkau katakan celaka, merugi, dan binasa? Maka beliau mengatakan, orang yang celaka, orang yang merugi adalah orang yang sempat mendapati kedua orang tuanya dikala senja, atau salah satu di antara mereka berdua, namun tidak bisa memasukkan dia ke surga. Ini sinyal bagi siapa saja yang tidak mengambil kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, atau salah satunya, ketika diberikan peluang dan kesempatan bertemu, berjumpa, berinteraksi dengan mereka berdua, atau salah satunya, namun malah mengabaikan peluang dan kesempatan ini, maka dia dihukumi orang yang merugi, orang sengsara, dan orang yang celaka fid dunia wal akhirah. Berikutnya, Syekh ingin mengajak kita untuk menyelami samudra dalil yang menunjukkan tentang agungnya hak seorang ibu. Begitu agungnya hak seorang ibu untuk mendapatkan perhatian khusus dari anak-anaknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad min tariqi Sa'id ibn Abi Burdah, dari jalur Sa'id ibn Abi Burdah, qala, dia berkata, sami'tu abi, aku mendengar ayahku, yuhadithu, menyampaikan sebuah hadis, annahu, bahasanya dia syahida, menyaksikan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, melihat rajulan yamaniyan, seorang lelaki dari Yaman, yatufu bil bait, sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Hamala ummahu wara'a dhahrihi. Orang Yaman ini sedang tawaf, namun ternyata tidak sendirian. Dia menggendong ibunya di atas punggungnya. Barangkali yang sering kita lihat mungkin di film YouTube dan musim haji atau umroh, sekarang banyak para jemaah umroh atau haji menggendong ibunya di atas punggungnya. Ternyata ini sudah ada di zaman salaf. Zaman sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar, melihat, berjumpa dengan seorang pemuda yang sedang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di atas punggungnya. Pemuda ini menyampaikan satu ungkapan dengan mengatakan, innilaha ba'iruhal mudallalu, in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Sesungguhnya, aku ini adalah tunggangan bagi ibuku yang sudah jinak dan siap mengantarkan kemana dia pergi. In ud'irat, ketika tunggangan mengalami takut dan kelelahan, maka aku tidak pernah merasa lelah dan takut sama sekali. Ketika setiap tunggangan mengalami kelelahan untuk mengantarkan tuannya, maka aku bukanlah tipikal orang yang takut dan menyerah karena kelelahan untuk menggendong ibuku. Summa qala, Kemudian pemuda ini bertanya kepada Abdullah bin Umar, aturani jazaituha. Wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau lihat aku ini dengan menggendong ibuku dari Yaman ke Mekah dan tawaf di depan Ka'bah? Sudah cukupkah wujud baktiku, balasanku atas kebaikannya yang diberikan kepadaku selama ini? Mendengar pertanyaan tadi, Abdullah bin Umar berkata, la, walau bizafratin wahidah. Tidak, engkau belum dikatakan cukup membalas jasa dan kebaikan ibumu dengan aku menggendong dia di atas punggungmu ketika tawaf. Jangankan gendonganmu saat ini, satu hela nafas yang dia tarik kala melahirkanmu belum cukup apa yang sekarang kau lakukan untuk dia sebagai balasannya. Bisa difahami ya? Ketika seorang pemuda menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, membopongnya di atas punggungnya ketika tawaf depan Ka'bah, dia bertanya, apakah dengan hal ini, wahai Abdullah bin Umar, aku dikatakan sudah cukup membalas budi baik orang tuaku, ibuku? Logikanya, si pemuda mengira, menyangka, berasumsi, bahwasanya apa yang sekarang dilakukan, apakah dinyatakan cukup ataukah belum? Ternyata jawaban Umar sangat tegas, mampu menghentakkan lamunan kita, mendobrak dada kita. Beliau mengatakan, la, belum cukup. Jangankan gendonganmu sekarang ini, satu hela nafas yang ditarik oleh ibumu ketika dia ingin melahirkanmu, perjuangan antara hidup dan mati, maka satu hela nafas itu dengan yang sekarang kerjakan belum dikatakan cukup membalas kebaikan dan perjuangannya selama ini. Subhanallah. Kemudian, kalau kita merujuk ke kitab yang beliau tulis, Imam Bukhari, Al-Adabul Mufrad, dikatakan di situ, Summa tawafa Ibnu Umar. Lalu, Abdullah bin Umar melanjutkan tawafnya. Fa'atal maqam. Selesai beliau tawaf, beliau menghampiri maqam Ibrahim, tempat Dul Ibrahim berdiri, membuat batu pijakan membangun Ka'bah. Fasalla rak'atain. Lalu Abdullah bin Umar salat 2 rakaat. Tsumma qala. Lalu dia berkata, ya ibna Abi Musa. Wahai putra Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Salat sunnah 2 rakaat ini akan menghapuskan dosa kecil yang kita kerjakan selama ini. Dari kisah ini, seorang ulama yang lainnya ingin mengajak kita memahami satu hal dengan mengatakan bahwa seorang anak belum dikatakan mampu dan cukup memiliki kecukupan membalas kebaikan ibunya khususnya. Berapapun yang dia berikan, apapun yang ia lakukan, belum dikatakan cukup. Sekalipun satu helai nafas yang dia tarik ketika melahirkan kita. Sehingga ada sinyal yang harus kita tangkap. Yang pertama, al-hassu ala khidmatil um. Al-hassu ala khidmati al-um. Hadis tadi memberikan satu pelajaran bagi kita, adanya anjuran agar kita berkhidmah, bersedia untuk menjadi pelayan bagi ibu kita, melayani ibu kita. Yang kedua, as-salatu tukaffiru as-saghair minad dunub. Salat sunnah tadi itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan hadis tadi menunjukkan begitu besar dan agungnya hak kedua orang tua dari anak-anaknya. Kemudian Syekh Mustafa Adawi kembali menambahkan di sini, hadza wa qad qala al-Qurtubi rahimahullahu taala fi tafsir qali taala imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dalam hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi yang semoga Allah merahmatinya dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah imma yablughanna 'indaka al-kibara, maka apabila salah satu di antara kedua orang tuamu mencapai usia senja atau kedua-duanya, khassa atau khussa halatul kibar. Kenapa Allah menghususkan lebih spesifik lagi menyebutkan kondisi tua, kondisi renta dan senja? Li'annaha al-halah allati yahtajani fiha ila birrihi litaghayyuril hal alayhima bitta'fal kibar. Kalau muncul pertanyaan, mengapa Allah lebih menekankan ada stressing di sini? Bahwasanya ketika kedua orang tua kita atau salah satunya sudah mencapai usia senja dan renta, kita disuruh maksimal baktinya karena kondisi inilah yang akan dialami kedua orang tua kita, kelemahan membutuhkan kepada bakti dari anak-anaknya. Berangkat dari perubahan kondisi yang mereka alami, lemah dan renta serta tua. Kalau kita mengatakan, aduh capek ngurus orang tua yang sudah tua, hati-hati ucapan ini, karena Anda kelak pun kalau Allah kehendaki umur Anda panjang akan mengalami hal yang sama. Falzam fi hadhihi al-halah, maka dengan demikian posisikan dirimu untuk berkomitmen. Dalam hal apa? Min mura'ati ahwalihima, untuk banyak menjaga, memelihara kondisi mereka berdua dengan perhatian, dengan perlindungan, dengan perawatan yang lebih besar melebihi ketika mereka berdua belum mengalami masa tua dan renta. Artinya kalau dulu tatkala kedua orang tua kita masih kuat, kita wajib berbakti, berbuat baik, beri waliden, terlebih ketika mereka sudah menginjak usia senja dan renta, maka lebih tingkatkan lagi kesabaran kita, ketegaran kita, keuletan kita, keistiqomahan kita dalam merawat mereka berdua. Terlebih li'annahuma fi hadhil hala qad sara kallan 'alayh. Karena biasanya orang ketika senja, tua, renta, boleh jadi mulai merepotkan anak-anaknya. Mohon maaf terkadang, ini sering kita ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi ini. Orang tua kita merawat kita untuk kehidupan dan masa depan kita. Tapi kadang kita mau merawat kedua orang tua atau salah satunya ketika senja, renta, hanya mengatakan menanti kapan kiranya kematian menjemputnya. Waliyadubillah. Wa na'udzubillah min dzalik. Kadang kita susah merawat mereka berdua, rewel, menggendongnya, menyuapinya, ya. Harus mengusap dan membersihkan kotorannya. Itulah dulu orang tua kita merawat kita kala bayi. Ketika Anda punya anak bayi, Anda menggendongnya, Anda merawatnya, maka Anda juga akan punya bayi yang dia bukan lagi asli balita, tapi dia orang tua yang memerlukan perlakuan seperti balita. Jangan dihardik, jangan di
dipelototi, jangan dihujat, jangan dicaci, jangan dimaki. Perlakukan seperti Anda memperlakukan bayi Anda. Pernahkah Anda, wahai seorang ibu, ketika punya bayi orok, menghardik, membentaknya? Tidak. Oh ya, nak sini, nak sayang. Ayo, minum susu. Ya. Ibu suapin makannya. Ibu gendong bubuknya ya. Ibu keloni. Subhanallah. Seperti itu dulu ibu kita merawat kita, orang tua kita melihara kita, menjaga kita, mencurahkan perhatian, cinta, dan kasih sayang kepada kita. Terkadang kita gak sabar menghadapi rewelnya orang tua kita. Dari dulu orang tua kita dengan sabar menghadapi rewelnya kita. Mau makan nasi goreng, nak? Enggak. Maunya apa? Daging ayam yang digoreng seperti ini, dengan saus ini, saus itu. Ibunya pun ke pasar beli. Walaupun harus berhutang kepada tangga ataupun kerabatnya. Sekarang Anda dituntut bisa berbuat hal yang sama kepada orang tua Anda. Sebagaimana dulu orang tua kita menuruti semua yang diminta oleh kita. Karena memang kondisi orang tua yang sudah rapuh, tua, senja, renta, itu secara logika kadang beban buat anak-anaknya. Tak jarang anak-anak dari orang tua ini lebih memilih untuk menitipkan kedua orang tuanya di panti jompo. Masya Allah. Ladang, pintu surga di depan mata, kita mengabaikan dan menyanyiakannya. Pantas kalau Nabi mengancam dengan mengatakan celakalah, binasalah, merugilah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya di depan mata, tapi tak mampu masukkan dia ke surga ketika tidak peka dengan pesan Allah sebagai Rabb-nya untuk mewujudkan bakti. Untuk mewujudkan bakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua atau salah satunya. Fayahtajani an yaliya minhuma fil kibar ma kana yahtaju fi sigharihi an yaliya minhu. Sehingga kata Syekh, kedua orang tua kita kala menapaki usia senja renta membutuhkan perlakuan kita seperti dulu mereka memperlakukan kita kala kita bayi. Falidzalika khusso hadhil hala bidzikri. Maka mengapa Allah lebih spesifik menukik untuk menyebutkan kondisi ini kepada kita? Siap-siaplah engkau ya anak-anak yang punya orang tua, ketika orang tuamu engkau dapati usia senja, renta, dan tua, untuk menerapkan konsep perawatan, perlakuan, perhatian, cinta, dan sayang seperti dahulu mereka merawat, memperhatikan, memelihara, dan mencintai kita kala kita masih kecil dan merepotkan. Bahkan Syekh mengatakan, wa aidan fatulul muksi lil mar'i yujibu al istisqala lil mar'i adatan wa yahsulu al malal maksurud dojar fayadhar ghadabuhu ala abawaihi watantafihu lahuma audajuhu wa istatilu alaihima badalata albunuwa wa killata addiyana wa aqallul makruh ma yudhhiruhu bitanafusihi almutaraddid minad dajar waqad amara an yuqabilahuma bilqawlil mawsufi bilkarama wa huwa salimu an kulli aibin fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Syekh ingin menyampaikan sebuah analogi sekaligus ilustrasi kepada kita. Biasanya ketika seorang hamba berdiam diri di sebuah tempat dalam tempo yang cukup lama akan memberatkan kita. Misalnya Mas Hari harus berdiri di halte tanpa kursi menanti bis yang menjadi idaman hati tak kunjung tiba menghampiri. Lelah, bosan, berkeringat, tidak nyaman. Bahkan boleh jadi menimbulkan kondisi emosi. Seperti halnya Anda harus menghadapi orang tua di depan kasur. Mengelap maaf ilurnya, liurnya, ingusnya, belek matanya, congek telinganya, muntahannya, keringatnya, mohon maaf kencing dan kotorannya. Mengelap bahkan naudzubillah kalau kita enggak siap misalnya merawat korengnya yang kadang menimbulkan bau busuk, tantangan kita. Kan dulu orang tua kita enggak pernah ngeluh ketika merawat Anda mengalami musibah seperti itu. Orang tua enggak pernah marahi kita kalau kita digendong kencing. Oh, kamu pipis ya, Nak. Enggak apa-apa. Itu orang tua kita dulu. Oh, kamu BAB ya, Nak. Enggak apa-apa. Oh, muntah ya, Nak. Enggak apa-apa. Sekarang balas orang tua Anda. Maaf, Bapak, muntah enggak apa-apa, Pak. Ibu, saya yang bersihkan. Bapak, Ibu, ingusan saya yang melap nantinya. Bapak mau BAB, biar saya yang menampungnya. Saya akan membersihkannya dengan senang hati. Kalau kita mau jujur, banyak orang tua yang segan, enggan merepotkan anaknya. Coba ketika orang tua kita sudah tua, sepuh dan renta, ketika Anda sudah mandiri punya rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, istri cantik cerita, pekerjaan yang sangat menggiurkan, Anda katakan, Bapak, Ibu ikut ke rumah yuk. Enggak, Nak, terima kasih. Padahal hati yang paling dalam berharap bisa menikmati indahnya kehidupan yang sekarang Anda jalani. Dulu mereka teraksak-aksak menginjak duri, tersandung batu dan duri juga onak. Perih di hati tak mereka sampaikan kepada kita. Panas kepanasan, hujan kehujanan, sakit tak dirasakan dari pedulikan, lelah tak mereka sampaikan. Dalam gubuk yang reot mereka tetap bertahan. Ketika sekarang anaknya memiliki gubuk yang indah bagaikan di surga. Lantai marmer dan permadani bertabur bunga. Mereka tetap mengidam, ya Allah, gimana rasanya masuk ke rumah anakku yang mewah, megah, mobilnya yang mewah, pembantunya banyak, tinggal perintah, tinggal suruh, kamar mandinya bersih, full AC, TV-nya gede, dapurnya mewah. Tetap ibu, orang tua kita ingin merasakannya. Jadi kadang tega kita tak sanggup untuk menjenguk dan melihatnya, walau kadang sebulan sekali, dengan alasan kesibukan dan rutinitas pekerjaan yang selalu menghantui kita dalam keseharian kita. Subhanallah. Tidak jarang seorang anak mulai menampakkan otot lehernya menegang ketika harus berlama-lama menunggui dan merawat kedua orang tuanya atau salah satunya. Bahkan tidak jarang seorang anak tidak menunjukkan dia sebagai anaknya, tidak menunjukkan bagaimana agama mengajarkan dia berbakti kepada orang tuanya. Minimalnya terkadang seorang anak ketika gak punya iman, gak punya ilmu, ketika harus melihat hal yang kurang disukai dari kedua orang tuanya, kala renta, kala senja, kala tua, minimal dia akan mengulang-ulang nafasnya, ditarik berkali-kali. Kadang gitu kita. Subhanallah. Apa yang diungkapkan Syekh di sini tamparan keras buat kita, wahai para anak yang masih punya orang tua. Minimalnya kita ketika mulai boring, mulai bosan merawat orang tua, kita akan tarik nafas panjang-panjang. Itu kita. Bagi yang pernah merasakannya, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah sebagai Rabb-nya. Agar tidak lagi mengulang hal yang sepele ini. Minimal tarik nafas, Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah merintahkan kepada kita kondisi ini cepat atau lambat pasti kita akan mengalami dan mendapatinya. Dan kondisi ini akan kita alami pula terhadap anak kita kelak nantinya. Sehingga Allah memerintahkan kita agar memperlakukan kondisi yang kelak kita alami seperti ini dengan bertutur kata yang indah, santun, dan lembut. Perkataan, ucapan, lontaran, ujaran yang jauh dari cacat dan aib. Sehingga Allah mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin." Jangan pernah sekali-kali terlontar dari lisanmu, dari mulutmu kata-kata, "Ah, gimana sih bapak ibu ini? Ah, apa sih?" Subhanallah. Ketika kita panggil nak, si nak, "Ya, sebentar." Masya Allah. Apa sih repotnya kita mengatakan, "Iya ibu, lebaik," misalnya. "Iya bapak." Karena dulu anak kita, atau dulu kita kecil, kalau manggil ibu atau bapaknya, harus datang. "Bapak, ibu, sini. Ambilin baju. Ambilin ember. Ambilin handuk," misalnya. Orang tua dengan sukacita menurutinya, walaupun badan sakit, tubuh meriang, tak dirasakan. Sehingga Allah mengingatkan kita, "Fala taqul lahuma uffin." Jangan pernah sekali-kali kau lontarkan ucapan, ujaran, "Ah," atau hentakan, makian dan hardikan kepada mereka berdua. Na'udzubillah. Waqul, dan opsi terbaik adalah katakan kepada mereka berdua, "Qawlan karima." Kata-kata yang sama. "Iya ibu, iya bapak, iya abi, iya umi, lebaik. Mohon maaf saya tadi gak dengar. Maafkan saya. Kalau boleh saya pesan, selagi masih ada kedua orang tua atau salah satunya, selalu mintakan ridho dari keduanya atau salah satunya. Cium tangannya. Dicium tangannya dengan mulut Anda. Bukan ditempelkan di pelipis kanan atau di kening kanan kita atau jidat kita kalau berjabat tangan dengan orang tua. Ini aturan siapa? Pegang tangan orang tua kita, cium punggung tangan orang tua kita, jangan diletakkan di pelipis kanan, di kening kita, tidak. Dan katakan, "Maafkan saya ibunda, atau ibu, atau bapak, atau umi, atau abi. Aku mohon ridomu, wahai ibu atau ayah." Harus kita minta. Kenapa demikian? Hati-hati dengan pesan Nabi kita Muhammad SAW, "Ridallah fi ridal walidain." Ingat, kata Rasulullah SAW, ridhonya Allah sangat tergantung kepada keriduan kedua orang tua. Dan juga sebaliknya, kemurkaan Allah, murkanya Allah, laknat Allah, tergantung pula kepada murkanya kedua orang tua. Jangan pernah sekali-kali kita membuat murka kedua orang tua kita atau salah satunya. Sehingga setiap hari, cium keningnya, kecup tangannya, ucapkan kata maaf kalau kita pernah berbuat salah selama sehari kemarin atau hari ini, dan mohonkan keridhaan dan kerelaan hatinya untuk tetap ridha kepada kita. Terakhir, penulis mengatakan, pesan Allah tadi ketika Allah mengatakan di penghujung ayat, ketika Allah menegaskan kepada kita, "Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah," rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua sebagai bentuk cinta dan penghormatan, lalu ucapkan dengan mengatakan kepada Allah permohonan, permintaan, "Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." "Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Ya Allah, sayangilah mereka berdua, cintailah mereka berdua, naungi hidup mereka berdua, dan sepeninggal mereka berdua dengan cinta, rahmat, dan kasih sayangmu, ya Allah. Sebagaimana mereka berdua dahulu menyayangiku, mencintaiku, dan merawatku kala aku kecil. Demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kupas, kita ulas, bisa memberikan manfaat buat saya pribadi dan semua yang mendengarkannya. Dan mudah-mudahan Allah selalu senantiasa berkenan mengabulkan doa kita. Segala bentuk kebaikan dan kebenaran sudah pasti milik Allah semata. Segala hal kesalahan dan kekurangan sudah pasti dari syaitan dan saya pribadi, berangkat dari masih minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Allahumma amin. Aku qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.